chakunetsa kuti vatiya vacherechedze utungamiri wavanhu venyu izvozvi ndechekuti pavakatanwa kuti vatongwe inonzi pachirudhiri vakaenda iko kutoenda kwavakaita kunoratidza kuti vanga vachicherechedza utungamiri hwavanhu venyu saka havagoni kuti nekuda kwokuti zvabuda nepamwe saka havachacherechedze utungamiri hwavanhu venyu hazvibudi zvakanaka panyaya dzezvemutemo.
Asi zviri kuitika izvi mumapato anopikisa muZimbabwe zvinosiya utongo hwejekerere huri papi chaizvo muzvinafundo mukonza tichiona kuti zuva nezuva vanenge vakaburitsirana makano vachidzingana mumapato.
Tinosiya utongo hwejekerere huri pasina kumira zvakanaka nokuda kwekuti chiri kunetsa muZimbabwe, chinhu chikuru chiri kunetsa muZimbabwe utongi hwezanzefu. Now kana tane zvatiri kuona izvi zvekuti vemapato anopikisa ndivo vari kurwisana pakati pavo, zvinosiya ZANU-PF ichiita madiro adyo chinhu nokuda kwekuti hapasina achatarisa kuti padiwa ndepapi, pari kutadza kutongwa ndepapi. Vanhu vaakungotarisa, vaakungobatana pavo sezvatiri kuona pakati pavanhu ve navachababa.
Ko vamwe vanoti kunetsana uku nebatamu rekubatamu pfupi iri kuitika mapato anopikisa iri kukonzerwa nevasori neiyo ZANU-PF yacho.
Zvinogona kudaro nekuti maitiro ane ZANU-PF kukonzeresa nyonganyonga mukati nemapato anopikisa nekuti haiti kuti pange paine bato rinopikisa rakasimba rinogona kuibvisa pamasimba. Asika iwo mapato anopikisa vane utera hwavanoratidza nguva nenguva hunoita kuti ZANU-PF iwane